Në ruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe gjatë 30 minutave të ardhshme ju ftoj të ndiqni. Ivica Dačić thot se serbët janë gënjur duke ju thënë se Kosova është serbe. Gjyqësori në Kosovë ende me sfidat e përtënda. Kosova shënon ditën e mësuesit derisa arsimi gjendet përballë sfidës së reformimit. Rritja e pensioneve në Maqedoni shihet si blerje e qetësisë para zgjedhjeve. Korea e Veriut sërish kërcënon, thotë se do të kryej sulm parandalues bërthamor kundër armiqve. Republikanët dhe demokratët përfshihen në luftë pafund mbi buxhetin. Për këto dhe materiale të tjera më hulësish në vazhdim, por së pari ndjekim një blok informativ të përgatitur nga Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot përfaqësuesin e BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar dhe ambasadorët e BE-s në vend, të cilët i njoftojnë me rrjedhat e raundit të 6 bisedimeve në Bruksel. Në një komunikat për media të lëshuar nga qeveria e Kosovës, thuhet se gjatë këtij takimi Thaçi ka njoftuar këta zyrtarë edhe për qëndrimin e Prishtinës lidhur me të drejtat dhe kompetencat e asociacionit të komunave, gjithnjë duke respektuar pakon e presidentit Atisari dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në takimin e fundit ndërmjet kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić në prezencë të përfaqësuesës së lartë të BE-s Catherine Ashton është diskutuar për zgjedhjen e modaliteteve për shtrirjen e pushtetit të institucioneve të Kosovës edhe në atë pjesë të vendit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se për 10 vjet më radh është gënjur se Kosova është serbe dhe atë në deklarata dhe qëndrime zyrtare. Ne kemi qenë të gënjur duke thënë se Kosova është e jona dhe atë në qëndrime zyrtare. Një qëndrim i tillë nuk na ndihmon as pak. Presidenti i Serbisë nuk mund të shkojë në Kosovë, e as kryeministri dhe as ndonjë ministër tjetër. As më pak policia dhe ushtria serbe, ka thënë Dačić për javorën serbe nin transmetojnë mediat serbe. Dačić sipas këtij artikulli thotë se Kosova për afro 10 vjet ka qenë tem tabu dhe askush nga zyrtarët serb nuk ka pasur guximin të thotë të vërtetën. Sipas tij serbëve të Kosovës i është lejuar vetëm ta lënë vendit. Kryeministri i Serbisë ka thënë se Serbinë pret një punë e pakryer që ka të bëjë me caktimin e hapësirave të veta dhe ngritjen kufive aktual shtetror. Dačić ka thënë se duhet shtuar përpjekjet e Beogradit zyrtar që të ruajnë çdo gjë që është e mundshme nga Kosova dhe t'ju mundësohet komunitetit serb një jetë normale dhe një ardhmë më e qartë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin është takuar sot me përfaqësues të serbëve të Veriut. Të mërkurën në ditën e parë të qëndrimit në Kosovë, Vullin ka thënë se Serbia nuk e do një Republika Srpska në Kosovë, por formimin e një asociacioni i cili do të kishte kontroll mbi gjykatat, policinë dhe arsimin. Prishtina zyrtare kundërshton formimin e një asociacioni të tillë me kompetenca legjislative dhe ekzekutive. Qumshti që është importuar në Maltezi dhe është konstatuar se ka qenë i kontaminuar me aflatoksinën M1, do të kthehet në vendin e origjinës kryesisht në Serbi. Kështu ka bërë të ditur zëvendësdrejtori i drejtorisë për inspektime në këtë vend, Spaso Popović. Sipas tij nga Serbia në Maltezi janë importuar rreth 600 tonelata qumësht, ndërsa do të kthehen rreth 400 deri në 500 tonelata pasi analizat e qendrës për testime ekotoksikologjike kanë rezultuar pozitive. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të kryjë një sulm parandalues bërthamor kundër armiqve. Pasi Shtetet e Bashkuara janë gati të ndezin luftën bërthamore, ne do të shfrytëzojmë të drejtën tonë për sulm parandalues bërthamor kundër selisë agresorit, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme Veriokoreane. Ajo vjen pas kërcënimeve të Pjenjanit se do të shfuqizojë anpushimin 60 vjeçar i cili ka dhënë fund luftës në Kore. Ekspertët thonë se Pjenjani nuk ka kapacitet për sulm bërthamor në SBA. Trupi i pajet i presidentit të Venezuelës Hugo Chavez po qëndron i shtrirë në Akademinë Ushtarake në Caracas. Familja e tij dhe këshilltarët e afërt, ashtu si dhe presidentet nga Argentina, Bolivia, Uruguay dhe vendet e tjera, kanë bërë homazhe pranë arkivolit të hapur. Disa media kanë thënë se edhe vetë Shtetet e Bashkuara pritet të dërgojnë një delegacion i cili do të marrë pjesë në varrimin e Chavezit të premten. Presidenti Venezuelës ka qenë kritik i hapur i SBA-ve dhe politikave të saj. Ai ka vdekur të martën në moshën 58 vjeçare pas një betaje 2 vjeçare me kancerin. Parlamenti Bullgaris ka votuar për të shfuqizuar një marrëveshje për ndërtimin e një tubacioni i cili do të transportonte naftën ruse në Greqi. Me anë të një votimi në kuvendin e Bullgaris, ligjvendësit mbështeten të enjtën propozimin e qeverisë për të tërhequr marrëveshjen e nënshkruar në vitin 2007. Me anë të kësaj marrëveshje parashihej vendosja 280 kilometrave tubacion për të transportuar naftën ruse dhe kaspike nga porti bullgar Burgas në detin e Zi në Aleksandrpolis në verilindje të Greqisë duke anashkaluar ngushticën e mbi ngarkuar të Turqisë Bosforin. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Drejtuesit e Ministrisë së Drejtësisë kanë pranuar se gjyqësori në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme deri më tash. Ata me rastin e fillimit të fushatës Drejtësia dhe qytetarët theksuan se përpjekjet e vazhdueshme për të reformuar sistemin gjyqësor në disa raste kanë bërë që të vonohet zgjidhja shumë lëndëve, kurse diplomati amerikane në Kosovë Tracy Jacobson tha se publiku duhet të di më shumë se çfarë të drejta kanë lidhur me çasjen në gjykata. Arto Onkonushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata ndërkombëtar kanë theksuar se sistemi drejtësisë në vend vazhdon të ballafaqohet me probleme. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, ka deklaruar se institucionet e drejtësisë e kanë për detyrë që të veprojnë kur janë në dieni për kërcënime për jetën e qytetarëve. Ajo tha se mos kryerja e detyrave në rast të dhunës është shkelje e drejtave themelore të njerëzit dhe e kushtetutës së Kosovës. Jacobson, si rast ku organet e rendit dhe drejtësisë nuk kanë veprojnë, ruar për të mbrojtur qytetarin, ka përmendur rastin e Diana Kastratit, e cila është vrarë nga bashkëshorti i saj, pavarësisht që kishte kërkuar mbrojtje dhe ndihmë nga autoritetet kompetente. Ambasadori amerikan ka theksuar veçtirash se ky është një precedent për të ardhmen sepse mbrojtja nuk duhet të përfshi vetëm urdhrat për mbrojtje emergjente, por edhe reagimin e policisë dhe prokurorisë.
Justice system have a duty to act when there is a clear threat to somebody's life.
Sistemi gjyqësor ka për detyrë të reagojë kur ekziston kërcënimi qartë për jetën e dikujt dhe në këtë rast dështimi për të vepruar për të mbrojtur atë jetë është shkelje e të drejtave të njerëzit dhe shkelje e kushtetutës, tha ambasadorja Jacobson me rastin e fillimit të fushatës Drejtësia dhe qytetarët. Diplomatia amerikane në Kosovë tha se për përgjegjësinë dhe sistemin e drejtësisë, publiku duhet të di qartë të drejtat që ka në lidhje me qasjen në gjykata dhe informacionin gjyqësor.
No system of justice can work properly without the trust of the people.
Asnjë sistem gjyqësor nuk mund të punojë si duhet pa besimin e njerëzve. Ne kemi punuar me këto programe, me inspektor policor në Kosovë, me zyren disiplinore të prokurorisë, me odën e avokatëve, për të përmirësuar mekanizmat e ankesave dhe për të edukuar publikun se si të përdor këta mekanizma. Për fat të keq, Këshilli Prokurorial dhe ai gjyqësor kanë dështuar të japin emrat atyre të cilët janë akuzuar për sjellje të pahishme, tha Jacobson. Në anën tjetër, ministri i Drejtësisë Aredin Kuçi ka pranuar se sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën më të mirë deri më tani.
Ne duhet ta pranojmë faktin se gjyqësori në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën më të mirë dhe më të duhur si ne kemi dëshiruar. Po ashtu, duhet ta pranojmë faktin se qytetarët shpesh ndjehen që të drejtat e tyre nuk mund të realizohen në mënyrën më të mirë, deri më tani sistemi gjyqësor në Kosovë ka pasur një mirëkuptim nga qytetarët, por besoj edhe nga shoqëria ndërsi. Por besoj që tani është një kohë që edhe gjyqësori të rris llogarinë vendit, të rris transparencën dhe bashkëpunimin me qytetarët e Republikës Kosovës.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i Drejtësisë Aredin Kuçi nënvizoi se problemet në gjyqësor kanë ndodhur edhe nga përpjekja e vazhdueshme për të reformuar sistemin gjyqësor.
Ashtu duhet të pranojmë një fakt që të gjithë ne e dimë që sistemi gjyqësor në veçantë dhe drejtësisë në tërësi në Kosovë ka kaluar nëpër faza të vështira. Tentativat për të reformuar atë vazhdimisht ndonse ishin shpesh herë të fokusuar në veçantë, me gjithsesi qëllim mira, kanë ndodhur që sistemi gjyqësor të marrë kohë shumë në procesin e reformave. Numri i madh i rendeve, trashëgimia e kaluar, jo e mirë, ka bërë që puna në sistemin gjyqësor shpesh herë të jetë më e vështirë se sisteme tjera të drejtësisë.
Të pranishmit në debat me rastin e fillimit të fushatës Drejtësia dhe qytetarët thanë se sistemi drejtësisë në vend vazhdon të jetë sektori më i kritikuar, sa i takon mos përmbarimit të lëndëve, por edhe sa i takon çështjes së korrupsionit. Edhe qytetarët shprehen të pakënaqur me punët që bëjnë gjykatat e prokurorit.
Janë të pashpjegueshme gjonat që edhe pas 14 vjet dirije nuk kemi numër të mjaftueshëm gjyqtarë. Dhe arsyetimet e kompetentëve janë të parashikueshme. Kur kemi jurist, ka profesionist, kur nuk mund me pa besim në këtë situatë kur mungojnë gjyqtarët edhe kur kur flitet që ka edhe keqpërdorim edhe korrupsion.
Tha Gani Krasniqi, qytetar nga Prishtina, ngjashëm mendon edhe Ilas Durguti, ai tha se në sistemin e drejtësisë nuk punohet drejt. Për më tepër ai tregon për problemin që ka me një lëndë të cilën për më shumë se 5 vjet nuk i është shqyrtuar nga institucionet gjyqësore.
Kanceri i Republikës Kosovës është gjykata e kurrikulumit që 7 vjet i kam. I kam kërkesat aty, do i kam që 5 vjetë kur se kam marë prasysh, asë që dojmë ditë për atë punë. Pej gjukatës komunale, në gjithë qarku të ashtë gjithë qapele, që ashtu me radhë, s'ka ku gjithë, s'punë ku ku shisë.
Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marsi, dita e mësuesit po shënohet në Kosovë, derisa mësuesit ponderohen për kontributin e tyre për arsimimin e brezave të tërë, vusha arsimit në përgjithësi në Kosovë vlerësohet jetë përballë një procesi sfidues të reformimit dhe në kërkim të një niveli më cilësor të shkollimit. Kronike korespondentës sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Mësues, nxënës, profesor dhe edukator gjithandej në Kosovë po shënojnë sot 7 marsin atë që njihet si dita e mësuesit. Kjo ditë është zgjedhur për të shënuar këtë ngjarje për nder të hapjes së mësimtore së parë në gjuhën shqipe në Korçë 126 vite më parë. Për vjetori mësimtore së parë shqipe ndryshe simbolizon rilindjen e shqiptarëve dhe luftën e tyre për identitet kombëtar. Fusha e arsimit në përgjithësi në Kosovë vlerësohet të jetë përballë një procesi sfidues të reformimit dhe në kërkim të një niveli më cilësor të shkollimit. Dekani Fakultetit të Edukimit e Them Çeku në një ceremoni të organizuar për nder të ditës së mësuesit thekson se Fakulteti i Edukimit, i cili përgatit mësimdhënësit e ardhshëm, është duke bërë përpjekje për të shtyrë përpara reformimin e sistemit të edukimit.
Misioni ju si mësimdhënës është ta bëjmë përpara vizionin për reformimin e vazhdueshëm të sistemit tonë të edukimit me përkushtim e profesionalizëm. Gjithashtu, ne jemi përgjegjës që të bëjmë të mundur edhe realizimin e kornizës së re kurrikulare të Republikës së Kosovës që të dijen të bazohet në kompetenca.
Në Kosovë janë gjithsej mbi 1200 objekte shkollore të ciklit fillor dhe të mesëm, në të cilat mësimin e vijojnë mbi 450.000 nxënës, nën kujdesin e mbi 23.000 mësimdhënësve. Mësimdhënësit në Kosovë sot paguan mesatarish mbi 250 euro në muaj. Rektori Universitetit të Prishtinës Ibrahim Gashi ndërkaq vlerësoi se Kosova ka punën një të mirë arsimor, të cilët bën që gjenerata të tëra të shënojnë arritje të mëdha në fushën e dijes, duke u bërë kështu konkurent në tregun evropian të dijes.
Arsimi shqip është zhvilluar në korrëtonë dhe procese të ndryshme historike, duke kaluar etapa të errëta të shoqërisë sot. Veçanërisht, sakrifica e mësimdhënësve në vitet e 90-ta, mbajti gjallë sistemin e arsimit të gjuhën shqipe në Kosovë, duke krijuar një bazament të fuqishëm, nga i cili u rekrutuan shumë intelektual, për të dhënë kështu kontribut të jashtëzakonshëm në shpirtin e vendit fillimisht, e pasaj edhe në krijimin e shtetit Kosovë.
Mësuesit kosovar në këtë ditë nderohen për kontributin e tyre për arsimimin dhe edukimin e brezave të tërë. Nga viti i kaluar, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ndan çmimin vjetor Shaban Jashari për mësimdhënësit më të mirë. Merita Haxhiu, mësimdhënëse në shkollën fillore Naim Frashëri në Prishtinë, është nderuar me këtë çmim.
Që në ditët e para të fillimit të punës time si mësimdhënëse, e kisha parasysh se po shkoja në një rrugë të një misioni të shenjtë, siç është arsimimi dhe edukimi. Si mësimdhënëse, po aq sa kam kënaqësi, kam edhe shumë përgjegjësi.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja ndërkësh ka përmendur ditët e rënda të arsimit gjatë viteve të 90-ta, si dhe reformat arsimore që janë duke u bërë tani.
Kemi hartuar dhe aprovuar kurrikulat e reja. Jemi në formësim dhe në aprovim të kurrikulave për thamë. Jemi në transformim të Fakultetit të Edukimit në Universitetin Publik Prishtinës Hasan Prishtinë. Dhe duke e transformuar Fakultetin e Edukimit me moton që të bëjmë mësuesin e ri të epokëson, ne transformojmë tërë universitetin dhe tërë universitetin. Sepse nëse kemi mësuesin e mirë, do kemi mjekun e mirë, inxhinierin e mirë, pilotin e mirë dhe gjithë të tjerë të mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me misionin me tema ekonomike. Janë bërë një vit që nga rikthimi i preferencave tregtare të vendosura nga Bashkimi Evropian. Rikthimi këtyre masave ka bërë që disa kompani kosovare të jenë të pranishme edhe në tregun evropian, pa u nënshtruar tarifave doganore. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, afaristëve, por edhe përfaqësuesve të ekzekutivit, këto masa kanë shënuar rezultate, por jo në nivelin e duhur. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë, Adi Ahmeti.
Rikthimi i zbatimit të preferencave tregtare që nga fillimi i vitit të 2012 ka pasur efekt pozitiv te kompanitë prodhuese në Kosovë, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit, afarist, por edhe përfaqësues të ekzekutivit. Masat preferenciali ka vendosur Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Zbatimi kësaj marrëveshje nënkupton që prodhuesit kosovar produktet e veta të eksportojnë në vendet e BE-s pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Ndryshe në fund të vitit të 2010 kishte përfunduar e regjimi i këtyre masave, ku gjatë kësaj periudhe humbjet e bizneseve private kishin qenë të mëdha, por u rikthyen në fillim të vitit të 2012. Që nga kjo periudhë, disa kompani prodhuese kanë eksportuar produktet e tyre në tregjet evropiane. Një ndër to është kompania Laberion, që bën prodhimin e lëngjeve natyrale Dona dhe Ex. Pronari kësaj fabrike Bashkim Osmani tregon se që nga rikthimi këtyre masave nuk ka pasur ndonjë problem dhe që produktet i eksporton në shumë vende të rajonit, por edhe të Evropës. Ai thotë se vetëm në Bosnjë dhe Hercegovinë eksporton mbi 25% të prodhimit të përgjithshëm.
Eksportojmë në Zvicër, në Suedi, Norvegji, Gjermani. Edhe nuk kemi pasur asnjë telashe prej rikthimit preferencave Bashkisë Evropiane. Deri tash nuk ka ndodhur asnjë telashe. Eksporti bëhet i zakonshëm sikur çdo herë dhe nuk kemi asnjë problem.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit e biznesit theksojnë se zbatimi i preferencave tregtare ka shënuar rezultate, por jo në nivelin e kënaqshëm. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit shprehet se bllokimi i eksportit kosovar në vitin 2011 nga Bashkimi Evropian, ku janë aplikuar preferenca tregtare, ka shkaktuar dëme të theksuara për biznesin kosovar, për shkak se prodhuesit vendor e kanë humbur tregun evropian.
Pas një viti vështirë po e marrin këtë treg, sepse për rikthim të tregut të humbur jo me fajin e bizneseve, është një investim i madh. Dhe këtë investim i madh që duhet të bërë biznesi kosovare, i mungojnë mbështetja financiare, fonde të ndryshme dhe shumë vështirë po kthehen në Bashkimin Evropian. Megjithatë, ka rezultate të vogla, por jo të kënaqshme.
Edhe zyrtarët e qeverisë theksojnë se preferencat tregtare janë duke u zbatuar dhe njëherit i bëjnë thirrje të gjitha kompanive eksportuese që në rast të paraqitjes së ndonjë problemi të ankojnë tek organet kompetente. Arta Istrefin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thosë se që nga rikthimi i këtyre masave nuk është shënuar ndonjë problem eventual.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë gjithnjë ka bërë thirrje për gjitha bizneset që vlerësojnë se ju bëhet e padrejtë për një çështje të caktuar që ndërlidhet me ministrinë tonë, të vinë dhe të ankohen me dokumentacionin e paraqitur qoftë në departamentin e tregtisë apo edhe vetë në kabinetin e ministrës.
Preferenca tregtare mbështesin integrimin ekonomik në Bashkimin Evropian dhe çojnë përpara stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik të rajonit. Gjithashtu, me këto masa rregullohet e drejta për qasjet e liruar nga dogana në tregun e BE-s për pothuajse të gjitha mallrat pasasit e kufizuar me origjinën nga Kosova deri në fund të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë për të rritur pensionet për rreth 10 euro ka shkaktuar reagime të ndryshme. Nga opozita thonë se qeveria po tenton që përmes kësaj vitjeje të blejë votat e pensionistëve pasi vendimi është miratuar në fushat zgjedhore. Por nga qeveria thonë se vendimi është pjesë e projektimeve të bëra me buxhetin e vitit 2013, por edhe premtimi që ajo e kishte bërë kohë më parë. Kronike korrespondentit tonë në Shkupi Suf Kadriu.
Të gjitha pensionet në Maqedoni janë rritur për 550 denar apo për rreth 10 euro. Ministri i Financave Zoran Stavrevski ka deklaruar se rritja është bërë në përputhje të plotë me projektimet në buxhetin e vitit 2013 dhe me premtimet e mëparshme për rritjen e pensioneve jo vetëm këtë muaj, por edhe në periudhën që vjen, me qëllim që ato të përgjigjen kërkesave të pensionistëve.
Sredstvat janë obezbedeni i pensionerit e mozhe të bidat mirni, spokojni dhe ka...
Mjetet janë siguruar dhe pensionistët mund të janë të qetë se çdo muaj do të marrin pensionet me rritje, deklaroi Stavrevski. Nga ky vendim i qeverisë do të përfitojnë 286.000 pensionistë sa ka në Maqedoni, ndërsa për këtë qeveria do të ndajë 2.5 milion euro në muaj, apo rreth 30 milion euro në vit. Por vendimi i këtij qeverisë miratuara disa ditë pas nisjes së fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 24 marsit ka shkaktuar reagime të ndryshme, duke e cilësuar si vendim me qëllim të përfitimit të kategorisë më të rrezikuar në vend, për shkak se një pjesë e tyre marrin pensione dhe më pak si 100 euro.
Qeveria këto ndryshime dhe harmonizimet e pensioneve nuk u bën në kushtet dhe në kohën ku është përcaktuar në ligj, do të thotë janar dhe korrik, por ajo e zgjidh si periudhë të bën harmonizimin dhe rritjen e pensioneve në kushtet dhe në prag zgjedhor. Prandaj mendoj se këto masa populiste nuk do të japin efekt. Pensionistët kanë edhe nevoja tjera të cilat qeveria duhet të krijon kushte për to, po jo edhe me 500 denar të blenë qetësinë e pensionistëve dhe votën e tyre për zgjedhjet lokale 2013.
Thot i Zeta Zeqiri, profesori ekonomist dhe deputet i Rilindjes Demokratike Kombëtare. Ndaj këtij vendimi ka reaguar edhe Vanço Uzonov, profesor universitar dhe kryetar i Këshillit Ekonomiko-Social pranë lidhjes social-demokrate të opozitës.
Sigurisht jam në një situatë që është absurdë, se do të themi se si po rrit pagë ndryshe këto të përgjithshme.
Është më së qartë se kemi një situatë absurde. Pensionet arriten në kohën kur 17 muaj me radhë shënohet rënje e prodhimit industrial në vend, kur të gjitha sfera tjera të ekonomisë vendore nuk shënojnë rritje, përkundrazi, ato nga dita në ditë po shënojnë rezultate negative. Është qartë se mjetet për rritjen e pensioneve sigurohen nga marrja e borxhit. Kjo nuk ka asnjë logjikë ekonomike. Kjo e ngjan balonës që vazhdimisht të fryhet. E sa do të zgjasë kjo nuk dihet. Qeveria mendon se balona nuk do të pëlqasë derisa të fitojë zgjedhjet lokale, thot Uzunov. Por pavarësisht të vlerësimit të ekspertëve të ekonomisë nga radhët e partive opozitare, nga lidhja e pensionistëve kanë mirëpritur vendimin e qeverisë për rritjen e pensioneve. Ne shpresojmë se këtë vit rritja e pensioneve do të përfundojë me 5%, vitin ardhëm me 7.5% dhe vitin 2015 me 10%, deklaroi Dragi Argirovski, kryetari i lidhjes së pensionistëve të Maqedonisë. Sipas të dhënave statistikore, pensioni më i ulët në Maqedoni është rreth 5800 denar apo 90 euro, ndërsa më i lartë rreth 550 euro apo 34000 denar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka parashikuar rikthimin e presidentit tashmë të ndjer të Venezuelës Hugo Chavez. Ai nuk ka hezituar të thotë se Chavez do të kthehet së bashku me Jezusin dhe një imam të shiitëve për të sjellë paqe dhe drejtësi në botë. Ahmedinejad i njihej si admirues i madh i udhëhecit të Venezuelës, sidomos për kritikat e tij të hapura ndaj Shteteve të Bashkuara. Korrespondenti Frut Bejan ka përgatitur kronikën që pason.
Vdekja e presidentit të Venezuelës Hugo Chavez ka nxitur eulogjin nga e gjithë bota, por disa nga to kanë qenë të çuditshme. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka parashikuar rikthimin e tij, dhe sikur rikthimi në tokë të mos ishte i mjaftueshëm, Ahmadinejad ka thënë se Chavez do të kthehet së bashku me disa njerëz të respektuar. Nuk kam asnjë dyshim se Chavez do të kthehet së bashku me Jezu Krishtin dhe Mahdiun për të krijuar paqe dhe drejtësi në botë, ka shkruar Ahmadinejad në webfaqen e tij personale. Mahdi është një figurë nderuar në mesin e muslimanëve shiit dhe shumë prej tyre besojnë se ai do të rikthehet për të shpëtuar njerëzimin. Ahmadinejad, i cili ka krijuar një miqësi të afërt publike me Chavezin, ka lavdëruar këtë të fundit për shërbimin në Venezuelë dhe për mbrojtjen e vlerave njerëzore dhe revolucionare. Irani ka shpallur një ditë zie kombëtare për vdekjen e Chavezit, ndërsa mediat në Teheran kanë thënë se ekziston mundësia që Ahmadinejad të ndjekë ceremoninë e varrimit të tij më 8 mars. Ahmadinejad ka mbështetur po ashtu deklaratat e nën presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, i cili pak para vdekjes së Chavezit ka thënë se nuk ka asnjë dyshim që armiqtë e vendit i kanë dhënë kancerin liderit majtist. Në mesazhin e tij ngushëllues, Ahmadinejad ka thënë se Chavez ka qenë martir i cili ka rënë pre e një sëmundjeje të dyshimt. Chavez, i cili ka udhëhequr Venezuelën për 14 vjet, ka qenë një figurë kontroverse edhe në vendin e tij, edhe në skenën ndërkombëtare. Disa e kanë parë si hero për shkak të programeve të tij socialiste të projektuara për të ndihmuar të varfrit, si dhe kritikave të forta për Shtetet e Bashkuara. Në Iran, Chavez ka gëzuar popularitet të madh. Ahmadinejad ka admiruar kundërshtimin e tij të hapur ndaj Shteteve të Bashkuara. Marrëdhëniet e tij me udhëheqësin e Venezuelës janë karakterizuar me përqafime të ngrohta, shaka dhe lëvdata. Në disa raste, Ahmadinejad i është referuar Chavezit si vëlla i tij. Teherani dhe Karakasi kanë firmosur marrëveshje miliarda dollarëshe për tregti dhe investime në vitet e kaluara. Chavez ka bërë 13 vizita në Iran gjatë kohës sa ka qenë president, ndërsa Ahmadinejad ka vizituar 6 herë Venezuelën, qysh në vitin 2005. Hugo Chavez është një emër i njohur për të gjitha kombet. Emri i tij është rikujtim për pastërtinë, mirësinë, trimërinë. Është përkushtim dhe përpjekje palodhshme në shërbim të popullit, sidomos të varfërve dhe atyre që i trembën kolonializmit dhe imperializmit, ka shkruar Ahmadinejad në webfaqen e tij.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Demokratët dhe Republikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur një luftë të pafund në lidhje me buxhetin. Masa e fundit e sekuestrimit që erdhi si pasojë mungesës së një marrëveshjeje për buxhetin bën që shumë programe të pësojnë shkurtime. New York Times shkruan se në këtë kuadër Republikanët po shfrytëzojnë rastin që të shkurtojnë ato programe që janë prioritare për Demokratët. Thekse të artikullit ndjekim në vim. Në pamundësi për të ndaluar shkurtimet e vendeve të punës për shkak të sekuestrimit, presidenti Barack Obama tani thot se dëshiron t'i lë pas luftrat e pafund mbi buxhetin. New York Times shkruan se edhe pse ai ende dëshiron një marrëveshje afatgjate për deficitin, në javën e kaluar tha se është koha për t'u kthyer çështjes së emigracionit, kontrollit të armëve arsimimit, rritjes së pagës minimale dhe reformës së zgjedhjeve. Por gazeta thekson se republikanët nuk do të lejojnë një gjë të tillë. Shumica në mënyrë të vazhdueshme ka qenë kundër këtyre iniciativave dhe duan që ta mbajnë fokusin e tyre në shkurtimin e programeve të brendshme si dhe të luftojnë rritjet tatimore. Në një kohë kur republikanët janë të ndarë mbi shumë çështje sociale, lufta mbi buxhetin është një nga disa gjëra që i bashkon ata. Një shumëllojshmëri e propozimeve të reja buxhetore po del tani nga dhoma e përfaqësuesve. Të mërkurën me një votim 267 me 151, dhoma e përfaqësuesve ka miratuar ligjin që parandalon mbylljen e qeverisë më 27 mars. Rezolutat e tilla të vazhdueshme që e financojnë qeverinë sipas nivelit të vitit të kaluar tregojnë paaftësinë e Kongresit për ta kryer punën e vet themelore, vendimarrjen për shpenzimet thekson New York Times. Por kjo rezolutë e re është më e keqe sepse përfshin shkurtime brutale të sekuestrimit, përveç në disa fusha të rëndësishme që janë prioritete republikane. Dhoma e përfaqësuesve do t'i japë Pentagonit një buxhet krejt të ri, duke e lejuar atë që të bëjë shkurtime në zonat më pak prioritare, të parandalojë reduktimin e gatishmërisë ushtarake, për të cilën gjë kanë tërhequr vërejtjen gjeneralet. Gjithashtu pengon shkurtimet mbi patrullimet kufitare dhe shton para për Izraelin, si dhe për sigurinë e ambasadave. Kësaj reforma e kujdesit shëndetësor bëhet cak për shkurtimet e veçanta. Ligji nuk lejon fleksibilitet ose të holla shtesë për parandalimin e shkurtimeve në programat si përfitimet si papunë, ndihmat në ushqim, për strehim, si dhe grantet e arsimit. Republikanët nuk kujdesen për këto programe dhe përmes sekuestrimit do të lejojnë shkurtimet për këto fusha. Republikanët kanë bërë të qartë se lufta për shpenzimet nuk do të pushojë kurrë. Ata nuk kanë premtuar se nuk do të abuzojnë me rritjen e tavanit të borxhit në muajt e ardhshëm, thekson New York Times. Republikanët janë duke shpresuar që ta dobësojnë rezistencën e opozitës së tyre me këto betejë të përjetshme, por propozimet e tyre janë shumë të rrezikshme për t'u lejuar që kjo të ndodhë, nënvizon New York Times.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ivica Dačić thot se serbët janë ngënyer duke u thënë se Kosova është serbe. Gjyqësori kosovar ende me sfida tepër të mëdha. Kosova shënon ditën e mësuesit derisa arsimi gjendet përballë sfidës së reformimit. Rritja pensioneve në Maqedoni shihet si blerje qetësisë para zgjedhjeve. Koreja e Veriut sërish kërcënon, thotë se do të kryej sulm parandalues bërthamor kundër armiqve. Dëgjues të nderuar, këtu edhe po e përfundojmë këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Ne takohemi sërish në orën 21. Materialet që ndoqët në këtë edicion, sikur se dhe lajme të tjera të reja, mund të gjeni duke hyrë në faqën tonë në internet evropaelir.org apo duke na përcjell në Facebook dhe Twitter. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.